Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme pokojný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame aktuálne spravodajstvo z Vatikánu a cirkevného sveta. Potom sa vrátime k prvej adventnej kázni pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu. Nerušené počúvanie vám praje Jozef Šofranko. Vatikán, Nemecko. Apoštolský nuncius v Londýne Antonio Menini obdrží vysoké vyznamenanie striebornú ružu svätého Mikuláša. Udelí mu ju Inštitút ekumenických štúdií Univerzity vo Freiburgu a Inštitút východných cirkví v Regensburgu v deň liturgickej spomienky na svätého biskupa Mikuláša z Miri 6. decembra. Slávnostné prevzatie ceny sa uskutoční 9. mája budúceho roku vo Freiburgu, vo výročný deň prenesenia pozostatkov sveca z Miri v dnešnom Turecku do juhotalianského mesta Bari. Vatikán, Švajčiarsko. Na plenárnom zasadnutí Medzinárodnej organizácie pre migráciu so sídlom v Ženeve bola dnes Svätá stolica prijata za členský štát tejto organizácie. O dôvode a význame danej udalosti hovorí pre Vatikánsky rozhlas arcibiskup Silvano Mária Tomázy, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve. V tomto čase, keď vidíme vo svete nárast migrantov, utečencov a ľudí v pohybe z najrozličnejších dôvodov, je dôležité byť prítomný a participovať na aktivitách medzinárodného spoločenstva. Musíme prispieť niečím špecifickým, niečím, čo je vlastné Svätej stolici. Etickým hlasom, ktorý vysvetľuje tieto nové situácie. Ako ďalej pokračuje, dôvodom pre vstup za stáleho člena je praktický dôvod, ako mať väčší hlas pri rozhodovaniach tejto organizácie o sociálnych otázkach, kde nestačí iba politika, ale nevyhnutnosť riešiť potreby ľudí, ktorí sa nachádzajú v iných krajinách po celom svete. Na cirkevnej úrovni máme postavenú celú sieť katolíckych organizácií a cirkev je už istým spôsobom v prvej línii zaangažovaná v službe migrantom. Preto tento spôsob spolupráce so štruktúrami medzinárodného spoločenstva je logickým krokom, ktorý umožní ešte viac zefektívniť službu v tejto oblasti. Monsignor Tomázy hovorí o troch konkrétnych možnostiach, ktorými Svätá stolica môže prispieť. Prvým je etický pohľad na tento fenomén, ktorý chráni ľudskú osobu a jej hodnotu. Druhou, prispieť prostredníctvom existujúcej siete katolíckych organizácií. A treťou možnosťou je, že chceme ponúknuť svoju službu podľa svedomia. Týmto spôsobom, rešpektujúc naše presvedčenie a naše princípy. A urobíme to spôsobom v skutočnom kontexte demokracie, kde sa naša sociálna služba ponúkne osobám, ktoré to naozaj potrebujú. Vatikán. Čo len bude z tohto dieťaťa je názov editoriálu pátra Federica Lombardiho v rámci relácie Octava Dies. Venuje sa v ňom postave Jána Krstiteľa. Čo len bude z tohto dieťaťa? Toto je otázka, ktorú si podľa Evanjelia kládli priatelia a rodina, keď sa narodil malý Janko, budúci Ján Krstiteľ. Toto sa pýtame aj my, keď vidíme nádheru práve narodeného dieťaťa, ktoré prichádza na svet. Otázka, ktorá v sebe spája nádeje i obavy. Je to tá istá otázka, ktorú sme si položili pri stretnutí pápeža s deťmi pred 2 týždňami. Iste to bol najkrajší a najdojemnejší moment z celej jeho cesty do Beninu. Starý pápež išiel v sprievode obklopený krásnymi malými deťmi. Synodálny dokument, ktorý Benedikt XVI. Priniesol do Afriky, vyratúva okrem iného aj nepriateľné zaobchádzanie s deťmi. Ide o deti zabité pred narodením. Siroty, nechcené a telesne či mentálne postihnuté, deti ulice, opustené, deti vojaci, deti vo väzení a deti nútené pracovať, týrané rozličnými spôsobmi. Deti, ktoré šamani pokladajú za strigôňov, deti predané ako sexuálni otroci, deti bez nádeje na budúcnosť. Z viac ako 125 000 zdravotníckych a charitatívnych zariadení v celom svete, za ktorými stojí cirkev, je vyše 20 000 špeciálne určených pre deti. Tiež k tomu patria školy a iné štruktúry, v ktorých je postarané o deti z ulice. Na nedávnej medzinárodnej konferencii venovanej ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním Monsignor Scicluna hovoril o desatore jasných zásad a jeho príspevok zožal veľké uznanie i aplauz účastníkov. A isté je správne pripomenúť to vzácne a veľkodušné úsilie mnohých vedci oddaných žien, reholných sestier i lajčiek na tomto poli. Určite tu ide o jednu z najkrajších a najužitočnejších služieb žien ľudstvu i cirkvi. V čase adventu i Vianoc, v čase Pána Ježiša, ktorý prichádza na svet ako malé dieťa, tieto spontánne úvahy nám chcú pripomenúť všetky dôvody, aby sme v tejto prvej línii kráčali aj naďalej. V piatok sa vo Vatikáne v kaplnke Redemptoris Mater začala séria adventných kázni pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu pre svätého otca a rímsku kúriu. Teraz, vážení poslucháči, sprostredkujeme aj vám niekoľko hlavných myšlienok z prvej kázne pátra Cantalamessu, ktorá niesla názov Prvá vlna evangelizácie. Zameral sa v nej na šírenie kresťanstva v prvých troch storočiach, ktoré sa stali modelom pre celé nasledujúce dejiny. Je to obdobie, v ktorom si kresťanstvo razí cestu svojimi vlastnými silami. Nemá po svojom boku politickú pomocnú ruku, ktorá by ho podporovala. Konverzie nie sú výsledkom vonkajších výhod, či materiálnych alebo kultúrnych. Byť kresťanom neznamená nejaký módny trend, ale naopak zvoliť si kresťanstvo znamená ísť proti prúdu s rizikom vlastného života. Kresťanská viera už od svojho začiatku bola otvorená univerzálnosti. Ježíš povedal svojim učeníkom, aby išli do celého sveta a učili všetky národy, aby mu boli svedkami až po samý kraj zeme a hlásali pokánie na odpustenie hriechov. Prítomnosť tejto univerzálnosti a jej prejavovanie sa ukazuje od apoštolských čias, hlavne na postave a misii svätého Pavla. Prekonaním poslednej prekážky k univerzálnosti bolo zoslanie Ducha Svätého, kedy sa stratil rozdiel medzi kresťanmi zo židovstva a tými z pohanstva. V prvých troch storočiach napriek rozličným prenasledovaniam sa v cirkvi rodí nový typ misionárskej aktivity. V prvých dvoch storočiach bolo ohlasovanie viery záležitosťou osobnej iniciatívy. Išlo o putujúcich prorokov, o ktorých hovorí Didache, ktorí prechádzali z miesta na miesto. Mnohé konverzie nastávali práve z osobných stretnutí, pri obchodnom styku alebo v službe v armáde. V druhej polovici 3. storočia sa táto iniciatíva jednotlivcov stáva čoraz viac organizovanou a šťastí je nahradená miestnou komunitou. Biskup aj v reakcii na rozpadávajúci sa vplyv gnostickej herézy získava ústrednú dôležitosť nad všetkými učiteľmi a stáva sa tým, ktorý riadi vnútorný život komunity a je akousi hnacou silou misionárskej činnosti. Komunita sa stáva subjektom, ktorý vykonáva misionársku činnosť a ako potvrdzuje vo svojom diele učenec Harnack, musíme brať za samozrejmosť, že hlavným faktorom šírení kresťanstva bola samotná existencia a neustála činnosť jednotlivých komunít. Na konci 3. storočia už kresťanstvo preniklo do každej sociálnej sféry, do gréckej ako aj latinskej literatúry a má vlastnú stabilnú štruktúru, ktorú už nemôže zničiť ani Diokleciánovo prenasledovanie. Cisár Konštantín už pristupuje ku kresťanstvu iným spôsobom. Nie je to on, kto určuje náboženstvo ľudu, ale je to ľud, kto určuje náboženstvo jemu. Je to presne opak toho, čo tvrdia popularizátori dejín typu Dana Browna. V druhej časti kázne pápežský kazateľ vyjadruje dôvody takéhoto úspechu kresťanstva. Najprv poukázal na historické názory, kde jedni tvrdia, že za úspechom je kresťanská láska a aktívny prejav charitatívnej lásky. Iní zasa tvrdia, že za úspechom stojí schopnosť kresťanskej viery spojiť v sebe opačné tendencie a rozličné hodnoty, prítomné v jednotlivých náboženstvách a kultúrach, a že za takýmto úspechom stoja ľudské, vedecké a historické faktory. Tí predchádzajúci, ale aj tí, ktorí dnes hovoria o novej evangelizácii, však zabúdajú, tvrdí páter Cantalamessa, na jednu podstatnú a úplne jednoduchú vec, ktorú už povedal Ježiš. S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme. Či spí alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. Toto podobenstvo jasne ukazuje, že podstatný dôvod úspechu kresťanskej misie nepochádza zvonka, ale zvnútra. Semeno sa nemôže samo zasadiť. Potom, čo ho človek zaseje, už môže ísť aj spať, pretože život semena nezáleží na ňom. Ak toto semeno padlo do zeme a odumrelo, čo je vlastne Ježiš Kristus, nič mu už nemôže zabrániť, aby prinieslo veľkú úrodu. Svätý Pavol to pochopil, že dôležitejší ako subjekt ohlasovania je objekt tohto ohlasovania, keď hovorí: ja som sadil, Apolo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Ježiš hovorí o tomto dôvode aj v inom podobenstve, a to o horčičnom zrnku, ktoré je určené na to, aby sa jeho konáre stali útočišťom pre všetky druhy vtákov. Aký kontrast, hovorí páter Cantalamessa, v porovnaní s historickými rekonštrukciami, ktoré sme počuli vyššie. V nich sa všetko zdalo neisté, náhodné, postavené medzi úspechom a neúspechom. Tu v tomto prípade je už všetko dávno rozhodnuté a zabezpečené od počiatku. Každý strom možno poznať po ovocí, hovorí Ježiš. Toto platí pre každý strom, s výnimkou stromu, ktorý vyrástol z neho, a tým je kresťanstvo. Tento jediný strom sa nepozná po ovocí, ale podľa koreňa. V kresťanstve plnosť neprichádza na konci, ale ona je na počiatku. Žiadne ovocie, ani tí najväčší svätí, nepridávajú niečo k dokonalosti tohto vzoru. V tomto zmysle má pravdu ten, kto povedal, že kresťanstvo je nezdokonaliteľné. Ďalšou vecou, ktorú historici dejín kresťanstva často ignorujú, je nevyvrátiteľná istota, že vtedajší kresťania, teda aspoň tí najlepší z nich, boli presvedčení o dobrote a konečnom víťazstve toho, čomu verili. Môžete nás pozabíjať, ale nemôžete nám ublížiť, povedal Justín mučeník rímskemu sudcovi, ktorý ho odsúdil na smrť. Nakoniec to bol práve tento pokoj istoty, ktorý zabezpečil víťazstvo nad snahou politickej autority potlačiť silou kresťanskú vieru. Toto je to, čo v súčasnej dobe najviac potrebujeme. Prebudiť v kresťanoch, aspoň tých, ktorí majú v úmysle venovať sa evangelizácii, vnútornú istotu o pravde toho, čo ohlasujú. Ako povedal Pavol VI., cirkev potrebuje znovu získať radosť, chuť a istotu o jej pravdivosti. Najprv my musíme veriť tomu, čo hlásame, ale veriť naozaj. Úspech novej evangelizácie bude v skutočnosti záležať na veľkosti viery, ktorá sa v cirkvi, ale aj v samotných evangelizátoroch dokáže vzbudiť. Musíme zo seba striasť akýkoľvek pocit bezmocnosti a rezignácie. Pred sebou máme svet uzavretý vo svojom sekularizme, opojený úspechom techniky a možnosťami, ktoré ponúka veda, a akoby žiaruvzdorný voči ohlasovaniu evanjelia. Ale zároveň páter Cantalamessa kladie otázku. Bol varí grécky svet so svojou múdrosťou, alebo ten rímsky so svojou veľmocou, v ktorom žili prví kresťania, menej istý sebou samým, alebo menej odolný voči evanjeliovej zvesti? Praktickou úlohou, ktorá vyplýva z počutých podobenstiev, je rozsievať celým priehrštím vhod i nevhod, ako hovorí svätý Pavol. A potom to nechať tak a nehľadieť na to a počítať výsledky. Rozsievač v podobenstve sa už nezaujíma o to, či semeno skončí pri ceste alebo v kríkoch. Dôvodom je to, že sa nikdy dopredu nevie, či to bude úrodná zem alebo asfalt. Je tu ľudská sloboda, ktorú človek nemôže predvídať, a Boh ju nechce porušiť. Na záver páter Cantalamessa opakuje Ježišove slova. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.